Goizeko 8ak eta ia 37 minutu direnean elkarrizketaren tarte ireki behar dugu Euskadi Irratiko Faktoria honetan eta gurekin da horretarako Juan Mari Aburto Bilboko alkate Aburto jauna egunon.
Egunon guztioi bai.
Nolakoa izan da aste nagusiko lehendabiziko asteburu hau?
Bueno, ba, jendez beteta, iria pilpilean dago, eta, bueno, momentuz dana oso ondo doa. Bueno, ekitaldi guztietan, eukidugu ba, jende asko, jendea, ba, jendearen asmoa da bakarrik dibertitzea, eta hori lortzen badugu. Eta hori da gure helburua, ba, helburu hori lortzen badugu, ba, danok pozik.
Jende oldea da azpimarratu dena eguraldiak seguruen erare lagundu du horretarako. Horren beste jende ikusita eta Bartzelonakoa gertatu berritan Aburto jauna, zein neurritar arte baldintzatu dute Kataluniako atendatuek Bilboko aste nagusiaren hasiera?
Bueno, nire lehen mesua izan behar da lasaitasun mesua helarazteko gizarteari. Hori argi eta garbi euki behar dugu. Bilbon momentu honetan ez daukagu arrisku berezia. Hori esan da, nola ez, gu geure neurriak hartuta ditugu. Horrexegatik nik beti diot, ba, segurtasun asuntu honetan, ba, okupatuta gaudela, baina ez gaudela arduratuta. Guk izugarrizko koordinazio lana egin dugu ertzaintzagaz, segurtasun zailagaz, eta neurriak hartuta daude. Hortik aurrera lasaitasuna, neurriak hartuta dauz, eta momentu honetan festetan gauz, aste nagusian gaude, eta helburua izan behar da, aste nagusi honetan parte hartzea eta ondo pasatzea.
Goraipatu eginda Bartzelonak hiri bezala, zein erantzun paregabea eman duen atentatuaren ostean, nola ikusi duzuzuk?
Bueno, elkartasuna, nik esango nuke, elkartasuna ba, nabaria izan dela, mundu guztia, jende guztia agertu da laguntzeko, eta hori ba, olako tragediaren aurrean ba, oso berezia da, oso importantea.
Kataluniako herriari besarkada bidali zitzaiona izo zen ere, ba, pregoiaren bitartez besteak beste jaiaren hasieran, ekartasun betekoa, ekintzaileagoa izan da nolabait aurtengo aste nagusiaren hasiera, mugarik gabekoa esaten zuen Nati Obeliro ongi etorri errefusiatuak plataformako kideak, gaur ongi etorri errefusiatuak plataforma horri omenaldia egingo zaio aste nagusiaren baitan, zenbat dago egiteko etorkinen harrerari dagokionez oraindik ere?
Bai, bueno, azkenean erabaki genuen ongi etorri errefuxiatuen plataforma pregoneroa izatea, eta pregolaria da Nati Obeliro, plataforma horren kidea, eta baita ere esan nahi dugu ba, autaketa horren bidez mezu bat botatzen dugula, ezta? Eta mezu hori da baita ere kasu honetan festetan gaudela, baina elkartasuna baita ere hor egon behar da. Eta bueno, asko dago eiteko, ezta? Asko dago eiteko errefuxiatuekin. Ikusten dugu Europa nola dagoen. Europa nik beti esaten dut bere mugetan, odoletan dagoela, eta inbeste milaka pertsona daude ba Europan sartzeko asmoarekin, eta ba asunto hori kudeatu behar dugu, eta hori kudeatzeko duintasuna, pertsonen duintasuna hartu behar dugu ba gure helburu nagusi bezala.
Sexu erasoen aurkako kanpainari oso gogor entzun zaitugu.
Bai, nola ez. Eske jasan ezina da, eske ezin dugu gehiago. Pertsonen arteko harremanetan errespetua da behar duguna. Eta errespetua badago, ba, ez betida ez eta kitxo ez dago besterik. Horrezegatik, ba, nukuk nahi dugu emakumeak Bilbon ba, ondo sentitzea, eroso sentitzea, eta eroso sentitzea ez, eta ez eraso izatea. Horrexegatik ba, egin dugu hainbeste ba, sensibilizazio kanpainak, eta bueno, nik uste dut kanpaina horren ondorioz ba, oso importatea izango litzakela ba, benetako gizartearen benetako konsientziazioa eukitzea. Hortik aurrera, ba, zeo zer gertatzen bada, baita ere gure neurriak hartuta ditugu, ba, legearen pisua eta justiziaren pisua, ba, erasotzaileen gainean jaisteko, ezta?
Eraso aipatu dugula beste mota batekoa hartxandan gutarien omenezko monolitoari egin zaiona asteburu honetan jada garbituta dagoena bide batez, baina zer pentsarazten diote horrelakoek Bilboko alkate jaunari?
Nazka ematen didat olako ekitaldiak. Beitu, gauza simple bat, baina guretzako unkigarria. Fasistek ez zuten lortu bere helburua gerra zibilean. Eta orain be, ez dute lortuko helburu hori. Hemen herri bat zegoen, hemen herri bat dago, eta hemen zutik herria egongo da beti.
Bestelako polemika bat ere izan da, ontzak konpartsak txosna girotzeko kristoren irudia erabili izanak eragindu polemika hori, zu zeuk ere hausnarketa eskatu diezu, esan diezu ez zaizula gustatu.
Bai, eske berriro hemen sekretu bakarra da errespetua. Gure asmoa da Bilbon pertsona guztiek eroso sentitzea. Eta momentu honetan, txosna horren eszenarioagaz, ba, bilbotar asko eta asko, ba, bueno, sentitzen dira oso txarto, ezta? Eta nik ez dut ulertzen ondo zegatik, ba, bakoitzaren defentza egiteko edo bakoitzak dibertitzeko zegatik molestatu behar dugu besteak, ezta? Eta hori da nik salatzen dodana. Eta horrezagatik eskatu nuen atzo, ba, hausnarketa bat egitea eta errespetua izan behar da gakoa, eta errespetua adierazteko, ba, olako jarrerak ez onartezinak dira. Horrezagatik hausnarketa hori eskatzen dut berriro, eta firme agertu behar gara errespetua aldarrikatzeko.
Gotzaitegiak ere, ba, bere haserria adierazi zuen okerrezpanago, aztertuko zuela salaketa jartzeko aukera ere, jarri da zurekin harremanetan?
Bueno, obispadua, niri eta udalari esan zuen, nola atara zutela komunikadu hori, eta guk ez daukagu administrazio bezala, ez daukagu zer esanik, bakoitzak beraren defentsa egiten duenagaz guk ez daukagu zer esanik. Beraiek hartu dute beraien erabakiak, eta gure asmoa bakarri da errespetua egon dadila Bilboko kaleetan eta pertsonen arteko harremanetan.
Aurrez ere aipatu dugu, aste nagusiko lehendabiziko asteburu honetan jende ugari ibili dela Bilboko kaleetan, eguraldiare nagusi. Aste nagusiak erakartzen du turista gehiago?
Bueno, atzo ni egon nintzen hotel batzuetan, eta hotel horietako zuzendariak zeuden oso pozik turista asko zeundelako. Bai, aste nagusia da momentu berezia, eta turistak etortzen dira aste nagusia gozatzeko, eta ba, turista horiek ere zaindu behar dugu. Bilboko irudia momentu honetan oso atraktiboa da turismoa Bilbora ekartzeko, eta guretzako baita ere, ba, arlo importantea da.
Turismoaren inguruan udako izpidea izaten ari da urten masifikazioarena. Bilbon, Aburto jauna, badago masifikaziorik?
Boa, ez nuke hori esango. Beitu, gure produktu gordinaren, turismoaren pisua, gure produktu gordinaren nan da, uste dut momentu honetan, euneko zeia edo olakoa. Horrek esan nahi du, ba, badaukagula margena, baita ere, ba, bueno, numero hori, ba, igotzeko, eta gainera nik esango nuke gure turismoaren ezaguarriak direla gure turismoa dala gastronomikoa, kulturala eta kongresukoa. Horrek esan nahi du, ba, turismo, daukagun Bilbon daukagun turismoa ez dala masifikazioa eta margena daukagula ba, igotzeko eta turismo gehiago eukitzeko. Nola ez, ba, turismo hori mantentzeko, ba, iraunkortasuna baita ere kontutan hartu behar dugu, baina nik enuke esango masifikazioa dagoela Bilbon turismoren bitartez.
Edo nola ere jakina da autoek eragiten dituzten eragozpenak egunero Bilbo erdigunera sartzen direnek eta hiri erdigunera sartu nahi duten autoek bidesari ordaintzeko aukera jarri zuen mai gainean Alfonso Gil zinegotzi sozialistak. Zuk ukatu egin zenuen hori, baina edo nola ere nola daude gauzak datorren lan urtean aztertu beharrekoen artean izango da bidesariak jartzeko aukera hori?
Bueno, nik nire iritzia eman nuen momentu hartan, Bilboko alkatea naizen aldetik, nik uste dut ba, iritzia ematea ondo dagoela, ezta? Eta hori egin nuen momentu hartan. Hortik aurrera, ba, beraren momentuan esan nuenez, gaur be gauza bera esaten dut, ba, neurri horiek maigainan dauz, neurri horiek aztertuko dira, 51 neurri uste dut direla, eta neurri guztiak aztertuko dira. Eta, bueno, aztertu ondoren, ba, apurka-apurka eta pixkanaka, ba, erabekiko dugu, zeintzuk izango diren neurri edo martxan jartzen ditugun neurriak.
Halako erabaki bat hartzeak badakit legebiltzarrari dagokiola, baina Donostiako udala eta Gipuzkoako aldundiare alde agertu dira hori aztertzearen alde, zu turismo tasa ezartzearen alde azalduko zinateke interesgarri joko zenuke?
Beitu, nik uste dut urrengo osoko bilkurarako udalberriko proposamena daukagula ba sentidu horretan, ezta. Gu, bueno, momentu honetan ez dugu aztertu Bilboko gobernuan, baina nire iritzia baita ere, Bilboko alkatearen iritzia da, ekotasa hori momentuz ez dala beharrezkoa Bilbon.
Terrazei eta espazio publikoen okupazio hori dagokionez lanean izan da Bilboko udalak, isunak ere jarri dituzue, zentzu horretan neurri gehiago espero dira?
Bai, guk momentu honetan garatzen ari gara Terrazako plan direktor bat eta gure asmoa da ba, bueno, esparru publikoa guztiona da. Hiritarrontzako esparru izan behar da eta baita ere ba, esparru ekonomikoa da, ze ostalaritzarako ba, berezia da eta importantea. Horrezegatik gure asmoa da arautu eta araudi hori egiteko ba sensibilitate guztiekin ba, lan egin behar dugu, bai auzoko elkarteekin eta bai ostalaritzako elkarteekin. Hori da gure asmoa eta denon artean nik uste dut kapaz izango garela ba, plan on bat onartzeko.
Iragan ostiralean egin zenuen bilera auzo elkarteekin?
Egin ditugu bilera batzuk eta jarraituko ditugu bilerak egiten eta udaren ustean nik uste dut kapaz izango garela ba, plan hori ataratzeko.
Zabalburuko hainbat bizilagunek salatu dute legezkanpoko etxe bizitzak daudela Zabalburuko dorrean, udalak baieztatu du hori?
Bueno, momentu honetan arazo desberdinak dauz, ezta? Gauza batzu da etxe turistikoak eta hor gure araudia daukagu eta guk defendatzen dugu ez dala nahikoa gobernuren zerrendatan hori zerrenda horretan egon behar da, baina baita ere Bilboko hirigintza plana bete egin behar da. Hortik aurrera badago beste egoera desberdinak eta Zabalburukoa egoera desberdina da. Horrek ez du zerikusirik ba piso edo etxe turistikoekin eta bueno, guk aztertzen ari gaude bueno, zabalburuko egoera eta ba hirigintza plan kanpotik badaude ba nola ez ba gure neurriak hartuko ditugu.
Ez du zerikusirik etxebizitza turistikoekin, baina udalak baiestatu du legez kanpoko etxebizitzak daudela, lanean ari da horretan.
Bai, bai, guk Bilbon ba etxe turistikoak bakarrik izan behar dira lehenengo pisuan, ezin dute beste pisuetan egon, eta alde zaharrean bakarrik atari bakoitzean bakarrik etxe bat. Eta horrexegatik diogu, ez dala nahikoa gobernuko zerrendetan egon behar da zerrenda horretan, baina horregaz ez da nahikoa. Bilboko araudia baita ere bete egin behar dute.
Auzoak aipatu ditugu eta Zorroza auzoan izan dira Zorigaiztoko bi gertakari azken aldian, tren pasabidearen lehendabizi sutearen ondoren nola daude gauzak?
Bueno, ba lanean murgilduta gauz baita ere, ezta? Ese alde batetik ba landako esparru hori ba landu behar dugu eta momentu honetan ba beste eraikin bi espropiazioagaz hasi gara, ba beste eraikin bi ba familia horiek beraien pisuak egoera onean ez daudenez, ba beste pisu batzuk ikusi behar ditugu eta aurkitu behar ditugu, ba handik irteteko eta esparru hori, landako esparru hori ba lantzeko hirigintza ikuspuntutik. Baita ere nola ez gizarte ikuspuntua guretzako oso berezia da, horrezegatik diogu ba kolaborazioa behar dugula ba realojoak egiteko ba beste esparru desberdinetan. Ezin da esan momentu batetan ba ez daudela baldintza egokietan ba bizitzeko eta baldintza horiek aurkitu nahi ditugunean laguntza hori ez eukitzea. Horsegatik ba harremanetan gaude baita ere Zorrotzako auzoko elkarteekin ba asuntu hori behar den moduan bideratzeko.
Zorrozaurreren proiektuak izan jarraituko du izaten erronka nagusi datorren lan urtean ere bai, behin betiko diseinuari argi berde emanda itxi zenuten aurrekoa, zein urrats espero da datorrenerako?
Bueno, ba urbanizazio planak, Zorrozaurreko urbanizazio planak onartuta dagoenez momentu honetan, baina kapaz gara ba garapenarekin hasteko. Zorrotzaurren ja datorren urtean ba egongo dira ba proiektu desberdinak eta guretzako ito bat izango da Deustuko kanala zabaltzea eta hortik aurrera ba ezagutza proiektuekin hasiko gara, ze hor dago ba Asfabrik proiektua eta baita ere ba unibertsitate inguruko proiektu batzuekin baita ere gaude ba lanean momentu honetan eta gure asmoa izango da ba urtero pausuak ematea Zorrotzaurre proiektu errealitateko proiektua bihurtzeko.
Erronken artean jarri zenuen baita abiadura handiko trena Lurrazpitik iristea Bilbo irira ere, konpromisoa lortu zenuen horretarako, zertan daude gauzak, noiz hasiko dira lanak?
Guretzako proiektu oso importantea, eta ez guretzako esaten duan ez dut, esaten bakarrik Bilborentzako, baizik eta Bizkaia osoarentzako proiektu oso importantea. Ze konektibitatea ezaugarri oso berezia da, ba, garapen ekonomikorako, ez da? Eta momentu honetan ez daukagu abiadura handiko trena, eta horrek esan nahi du desbantaila bat daukagula beste iriarekin, ez da? eta horrexegatik oso importantea. Lortu genuen konpromisoa Espainiako gobernuarekin, gure Eusko Jaurlaritzaren eskutik joango gara, eta momentu honetan diseinua egiten ari dira, eta guk adierazi dugu baita ere gure konpromisoa proiektu horrekin, eta gure konpromisoa esaten dudanean horrek esan nahi du pres gaudela baita ere proiektu horretan dirua jartzea, aurrekontuetan dirua jartzea proiektu hori aurrera egiteko. Momentu honetan oso importantea da administrazio eta erakunde guztien arteko lana egitea. Espainiako gobernua beraren proiektua adierazi behar du, eta proiektu hori ezagutzen dugunean gure alegazioak edo egingo ditugu, edo gure iritziak behintzat, eta hortik aurrera nik uste dut gai izango garela proiekturen garapena aurrera eroateko, eta gure asmoa izango da 2023an trena eukitzea Bilbon. Eta trena eukitzea, ze ez proiektu osoa ja amaituta, ze hortik aurrera gure asmoa izango da baita ere esparru hori, hain importantea den esparru hori, hirigintza ikuspuntutik baita ere, hiriarentzako berreskuratzea, eta horrexetarako urte gehiago beharrezkoak izango dira.
Tira, lan urte hasi baino lehen gogoratuko dugu, aste nagusi bete-betean jarraitzen duela Bilbok, lan handiagoa eskatzen dizute jaiegun hauek? Edo baduzu zuk ere jaiez gozatzeko aukerarik, izan ere ikusi zaitugu ekitaldi batetik bestera?
Denetarako dago denbora, ezta? Baina bai, exigenteak dira, nola ez. Atzo, berandu amaitu genuen, gaur ikusten danez goiz hasi gara, eta lan momentua da, lanerako momentua da baita ere, baina gozatzeko baita ere, nola ez, lagunekin, zinegotziekin, familiarekin, guztiokin, ez da? Eta gauzak ondo badira, gu pozik, eta hori xe da gure asmo bakarra.
Aste nagusiaren atariko hasten dira zuretzako lanak, Begoñako amari aurreskua dantzatu diozu aurten ere ohiturari eutsiz?
Bai, niretzako eta guretzako hori da aste nagusiaren ataria, eta tradizio bat da, tradizio niretzako oso polita, oso berezia, oso unkigarria esango nuke, eta saiatzen naz alden neurrian aurreskua dantzatzen.
Nik ere lan txiki bat jarri behar dizu, zein da zure ekitaldirik kutunena guztiak kontuan hartuta?
Beitu, batzu dauz, ez da, baina niretzako esparru oso berezia da txikigune. Txikigunen familia osoak daude beraren lekua gozatzeko, eta esparru oso berezia eta oso polita.
Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, eskerrik asko, Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik, eta disfrutatu jaiez alden neurrian, ondo joan dadila Bilboko aste nagusia.
Eskerrik asko zuei.